ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሕስነት ዘይ ዕንወት እምነት ኣብ ክርስቶስ እምበር ብቕዓት ናይ ኣባላታ ኣይኮነን። እምነት ካብ ናይ ህይወት ፀገም መሕብኦ ዘይኮነስ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ፀግዕኒ ትርጉም ህይወትን ዝፅግው እዩ ዝበለ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 13/2017 ዓመተ ምህረት ሰንበት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ፍርቂ መዓልቲ ካብ ውሽጡን ወፃእን ዝመፁ በሻሓት ዝቁፅሩ ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ብላቲን ስርዓት ኣብ ናይ ዕለቱ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ 33 ዝተወስደ ምንባብ ኣሞርኪዞም ኣብ ዝለገስዎ ጉባኤ ኣስተምህር ጸሎት መላእክ እግዚኣብሔር ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ። እዚ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኢየሱስ ኣብ ማየ ገሊላ ናብታ ደቂ መዛምርቱ ዝተሳፈሩላ ጀልባ ኣምሪሑ ብማየ ማየ ከም ዝኸደ የዘንቱ። እታ ጀልባ ካብ ምድሪ ርሒቓ ስለ ዝነበረት ንፋስ ብቕድሚኣ ስለ ዝነበረ ኸዓ ብማዕበል ትናወፅ ነበረት። ኢየሱስ ብማየ ማይ እናኸደ ናብኦም እንከብል ምስ ረኣይዎ እሞ ብፍርሒ ተዋሒጦም ምትሃት እዩ ይብሉ። ኢየሱስ ግና ኣጀኹም ኣነ እየ ኣይትፍርሁ ይብሎም። ጴጥሮስ ከዓ ብኡንብኡ ብማየ ማይ ክኸይድ ደለየ እሞ ምኻድ ምስ ጀመረ ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረኣየ ግና ፈረሀ እሞ ክጥሕል ድማ ምስ ጀመረ ጐይታይ ኣድሕነኒ እናበለ ኣእወየ። እዚ ዝተነበቅ ዓለ ወንጌል ብውልቅና ድዩ ብማሕበረ ክርስትያን ንዅላትና ኣብዚ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተኣከብና እውን ብዛዕባ እምነትና ከነስተንትን ይዕድመና። እታ ጀልባ ናይ ነፍሲ ወከፍና ትምህርቲ ህይወት እያ። ከምኡ እውን ኣብ ጸገምን ፈተናን ናይ ዘላ ቤተ ክርስትያን ህይወት ትምህርቲ እዩ። ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ጐይታይ ንስኻ እንተኾንካስ ብማየ ማይ ናባኻ ክመጽእ ኣዘን እንክብልን ጐይታ ኣድሕነኒ ቢሉን ዘቐረቦ ጸሎት ምሕጽንታ እቲ ኣባና ዘሎ ናይ ጐይታ ቅርበት ክስምዓና ዝብል ድላይን ኣብ ነፍሰ ወከፍና ድዩ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ካብ ውሳጣዊ ተነቃፍነት ድዩ ካብ ደጋዊ ጸገም ናይ ዝምንጩ ፍርሕን ጭንቀትን ተምሳሊ እዩ። ንጴጥሮስ እቲ ኣነ እየ ኣጀኹም ኣይትፍርሑ ዝብል ርጉፅን ዘተኣማምንን ቃሉ እኹል ኮይኑ ኣይተሰምዖን። ልክዕ ከም ንኽትድሕን እትሕዞ ገመድ ኮይኑ እዩ ዝተሰምዖ። እዚ ንዓና እውን ከጋጥም ዝከኣል ናይ ህይወት ኩነት እዩ። ውሕስነትን ርግፅናነትን ንኽህልወካ ኣብ ናይ ጐይታ ቃል ምስ ዘይምልሓቕን ንስግለትን ጥንቆላን ምምኻር ይጅመር እሞ እዚ ኸዓ ሃው ናብ ዝበለ ገደል የበጽሕ። እምነት ኣብ ጐይታን ኣብ ቃሉን ይብሉ ቅዱስነቶም ህልዊ ቀሊል ዝኾነን ምችኡን ህይወት ማለት ዘይኮነስ ርጉፅ ዝኾነ ናይ ህልውና ሃልክን ማዕበላትን ክንሰግር ዝድርኸና ህላውነት ንሱ ኸዓ ህልውነት ክርስቶስ እዩ ዘረጋግጸልና። ጸገማት ኩሉ ክንጻወሮን ክንገጥሞን ዘብቃዓና ብእዳው ኣእዳውና ጨቢጡን ሒዙን ዝድግፈናን ኣብ ደልሃመትን ጸልማትን ህይወት መገዲ ኾይኑ ዝመርሓና ናይ ኩሉ እዋንን ኣብ ኩሉ እዋን ናይ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተምሳሊ እያ። ብርቱዕ ንፋስን ማዕበላትን እትገጥም ቤተ ክርስቲያን እያ። እቲ ዘድሕና ኣብ ክርስቶስን ቃሉን ዘለዋ እምነት እዩ። እዚ እዩ ውሕስነታ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ሽሕ እኳ ሓሳርን መከራን ድኻምነትን ይሃሉ ኣብዛ መርከብ እዚኣ ርግፀናነት ኣሎና። ብፍላይ ድማ ኣብራኽና ዓፂፍና ንጐይታ ንስኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ምስ እንብል ንኢየሱስ ንስኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ምባል ክንደይ ውህበትን እዩ። ኩሎም ምእመናን ነዘን ቃላት እዚኣተን ክደግሙ ድማ ፀውዒት ብምቕራብ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ቅድስተ ድንግል ማርያም ካብቲ ናብታ መርከብ ከይንድይብ ዘዕንዝ ዘይርጉፅ ርእየተ ዓለምን ግዜ ኣምፅኦ ስርዓትን ጭርሖታትን ዝኣመሰሉ ፈተናታት ዓቂባ ናብታ መርከብ ክንድይብ ትደግፈና እንክብሉ ከም ዘጠቓልሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሉ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።